Ultima oră. O perspectivă a profeției biblice cu Laurențiu Moț.
Apostolul Ioan este destul de lapidar când e vorba să ne descrie interiorul cetății Noului Ierusalim. Probabil că atât i s-a arătat. Este evident că ceea ce este important din punct de vedere teologic, Ioan a prins și a consemnat. Intenția viziunii nu este să creeze o listă a condițiilor geografice, materiale, sanitare sau de orice altă natură, inclusiv culinare, în ce privește cetatea. Ioan a văzut doar ceea ce a fost și este necesar ca noi să știm. Noul Ierusalim este un loc real care are în centru, la kilometrul zero, scaunul de domnie al lui Dumnezeu și al mielului. Din acest tron iese un râu cu apa vieții, sugerând că viața, tot ceea ce este în cetate, vine de la Dumnezeu și de la miel. Ei sunt sursa prosperității și a fericirii. Pe cele două maluri ale râului este pomul vieții, al cărui fruct i-a fost refuzat lui Adam și urmașilor lui după căderea în păcat. Drumul de acces către el este deschis. Frunzele pomului slujesc la vindecarea neamurilor, în sensul că șterg orice barieră etnică, lingvistică sau culturală dintre națiuni. Cei mântuiți, indiferent de unde provin sau din ce epocă, ei sunt o singură familie. Sindromul separării va înceta. Blestemul care a lovit familia umană și creația terei, după păcat, va fi înlăturat din Noul Ierusalim și din univers. Unul din blestemele nerostite ale Genezei a fost acela că, odată cu păcatul, omul nu a mai putut comunica cu Dumnezeu față, către față sau nemijlocit. În Apocalipsa 22:3, ultima parte, citim că în Noul Ierusalim robii lui Dumnezeu îi vor sluji. Ba mai mult, spune versetul 4, că ei vor vedea fața lui. Vor avea acel privilegiu care i-a fost refuzat și lui Moise. După cum spune apostolul Ioan în prima sa epistolă, capitolul 3, versetul 2, citez, îl vom vedea așa cum este. Am încheiat citatul. Această comuniune intimă în care omului îi este permis să vadă fața lui Dumnezeu și să trăiască, demonstrează un nivel spiritual nemaiatins. Aici este o apropiere cu totul specială de Dumnezeu. Începând cu versetul 6 și până la versetul 21 al capitolului 22, Ioan așează concluzia cărții. La fel ca prologul Apocalipsei, 1:1-8, epilogul furnizează un sumar general al întregii cărți. Mult din prolog este repetat aici. Teme introduse în prima parte a cărții și care apar pe parcursul acesteia sunt aduse către concluzia lor în epilog. Epilogul Apocalipsei funcționează deci ca o confirmare și reafirmare a credibilității a tot ceea ce conține cartea Apocalipsei. Astăzi vom studia versetele 6 la 11. Vă invit acum să citim mai întâi Apocalips 22, versetul 6 și 7. Și îngerul mi-a zis, aceste cuvinte sunt vrednice de crezare și adevărate. Și Domnul, Dumnezeul duhurilor prorocilor, a trimis pe îngerul său să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și iată, eu vin curând, ferice de cel ce păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta. În timp ce concluzionează viziunea despre Noul Ierusalim, îngerul îl asigură pe Ioan că aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate. Expresia aceste cuvinte nu include doar elementele legate de Sfânta Cetate. Mai degrabă ea cuprinde întreaga carte. Absolut tot ceea ce a scris Ioan, întreaga sa viziune, toată Apocalipsa este vrednică de crezut și adevărată. Comentatorii sunt de două păreri aici. 1. Aceste cuvinte se referă la secțiunea legată de Noul Ierusalim. 2. Expresia cuprinde toată cartea Apocalipsei. Am optat pentru a doua dintre ele pentru un motiv bine întemeiat. Se pare că cele două versiuni se diferențiază în funcție de identitatea îngerului care îi spune lui Ioan cuvintele. Opțiunea corectă depinde de răspunsul la întrebarea cine este îngerul. Dacă această ființă cerească este unul dintre cei șapte îngeri care țineau cele șapte potire, vezi Apocalips 21:9 și 17:1, atunci cuvintele la care se referă el, că sunt vrednice de crezut și adevărate, sunt cele legate de Noul Ierusalim. În Apocalips 21:9, această ființa angelică îl cheamă pe profet ca să-i arate mireasa mielului, Sfânta Cetate. Dar a doua posibilitate este ca acesta să fie îngerul interpret, cel care l-a însoțit pe Ioan de-a lungul viziunii, prin care Ioan primește practic revelația. Apocalipsa 1:1 ne spune că Dumnezeu a dat descoperirea lui Iisus Hristos lui Ioan prin intermediul unui înger al său. Dacă acesta este îngerul care îi spune lui Ioan că aceste cuvinte sunt vrednice de crezut și adevărate, Apocalipsa 22:6, atunci expresia aceste cuvinte se referă la întreaga descoperire, la toată Apocalipsa. A doua parte a lui Apocalipsa 22:6 confirmă această părere. Textul menționează pe îngerul trimis de Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Acesta este același înger ca în Apocalipsa 1:1. Și nu este de mirare că textul Apocalipsei este vrednic de crezut și adevărat. El este descoperirea lui Iisus Hristos, care este numit în Apocalipsa cel credincios și adevărat. Produsul revelației sale nu poate fi diferit. Iisus spunea în Matei 24:35, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Este folosită în Apocalipsa 22:6 o expresie interesantă. Domnul este calificat drept Dumnezeul duhurilor prorocilor. O expresie asemănătoare, dar mai generală, se găsește în câteva texte ale Scripturii. Iată de exemplu Numeri 16:22 și 27:16. Mai întâi 16:22. Ei au căzut cu fețele la pământ și au zis: Dumnezeule, Dumnezeul duhurilor oricărui trup, un singur om a păcătuit și să te mâni împotriva întregii adunări? De asemenea, aceeași carte, Numeri 27:16. Domnul Dumnezeul duhurilor oricărui trup să rânduiască peste adunare un om care să iasă înaintea lor. Expresia Dumnezeul duhurilor oricărui trup indică în Vechiul Testament că Dumnezeu este creatorul elementului spiritual al omului, după cum este și cel care a întocmit trupul acestuia. Texte ca Iov 12:10, Eclesiastul 12:7, Isaia 42:5 sau 57:16 și nu în ultimul rând Zaharia 12:1 afirmă că duhul omului își are originea și funcționalitatea în Dumnezeu. În Noul Testament ne întâlnim cu acest idiom în Evrei, Capitolul 12:9. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui duhurilor și să trăim? Forma puțin mai personalizată, Tatăl duhurilor, nu este diferită în esență. Dumnezeu este cel care a dat viață și conținut duhurilor noastre. Conceptul biblic de duh este legat de ideea de minte, gândire, afectivitate, motivații și intenții. Mintea umană este mijlocul prin care cerul comunică cu omul. Dar așa cum trupul poate fi administrat în mod neînțelept, la fel și duhul acestuia. În Apocalipsa 22:6, textul se referă la o anumită categorie, nu la toți oamenii, duhul profeților. Este o aluzie directă la Apocalipsa 19:10, pe care aș dori să-l citesc în amintire. Și m-am aruncat la picioarele lui ca să mă închin lui, dar el mi-a zis: ferește-te să faci una ca aceasta. Eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi care păstrează mărturia lui Iisus, lui Dumnezeu închină-te. Căci mărturia lui Iisus este duhul prorociei. Dumnezeu este cel care a inspirat mintea profeților. Gândirea lor este în supunere față de Dumnezeu, într-un sens special. Dumnezeu este prezent în gândirea prorocilor mai mult decât în a oamenilor obișnuiți. În concluzie, expresia Dumnezeul duhurilor prorocilor slujește drept confirmare a faptului că lucrurile care i-au fost arătate lui Ioan în viziune au fost date de același Dumnezeu care a inspirat mințile profeților Vechiului Testament. Apocalipsa are aceeași valoare cu cărțile celelalte inspirate ale Scripturii. De aceea se poate spune că ei sunt în poziție de egalitate și trebuie tratați la fel din punct de vedere al importanței. Este Domnul. În contextul în care lui Ioan se vorbește despre lucrurile care o să se întâmple în curând, Iisus spune, iată, eu vin curând. Tot ceea ce face parte din viitor, din perspectiva lui Ioan, se concentrează asupra revenirii Domnului Iisus Hristos. Ea este elementul central și motivator. Tocmai fiindcă vine în curând, cuvintele Apocalipsei trebuie luate în serios. Ele pregătesc pe cei care doresc după venirea Domnului Iisus Hristos. Ziua aceasta va veni asupra omenirii și pentru cei ce o așteaptă, și pentru cei indolenți, și pentru cei ce cred că Iisus va reveni, și pentru cei necredincioși, și pentru cei ce vor ca El să revină, și pentru cei ce nu vor. Există și o categorie de mijloc, unii care cred, vor și așteaptă, dar nu fac nimic pentru asta, nu se pregătesc în niciun fel. Lor le spune Amos câteva lucruri care să-i pună într-o postură de reconsiderare acestei atitudini. Amos 5 cu 18 la 20. Vai de cei ce doresc ziua Domnului! Ce așteptați voi de la ziua Domnului? Ea va fi întuneric și nu lumină. Veți fi ca un om care fuge dinaintea unui leu pe care îl întâlnește un urs și care când ajunge acasă își rează mâna pe zid și îl mușcă un șarpe. Nu va fi oare ziua Domnului întuneric în loc de lumină? Nu va fi ea întunecoasă și fără strălucire? Apocalipsa este emisarul Domnului Iisus Hristos care pregătește calea înaintea lui celor ce îl așteaptă. Timpul verbal din limba greacă plasează venirea care încă nu a avut loc la timpul prezent. Eu vin, este expresia. Aceasta înseamnă implicit, venirea mea este iminentă. Fiecare generație de creștini trebuie să trăiască în perspectiva apropiatei reveniri a Domnului Iisus Hristos. Profețiile din Cartea Apocalipsei nu au fost date pentru a satisface curiozitatea cuiva despre viitor, ci cu scopul de a conștientiza poporul lui Dumnezeu de importanța de a sta neclintit și cu o loialitate neabătută față de Hristos, în fața opresiunii și a persecuției, indiferent de ce ar veni, pe măsură ce așteaptă revenirea pe curând a Domnului Iisus. Tuturor celor care ascultă cuvintele prorociei, li se promite o mare binecuvântare, la fel ca și în prolog în Apocalipsa 1 cu 3. Cuvântul grecesc, tradus prin curând, are sensul de rapid. Vine în curând pentru că vine repede, pentru că se grăbește. Spiritul urgenței a caracterizat întotdeauna marile reforme. Ca lucrurile bune să se întâmple, să aibă impactul maxim, trebuie să se întâmple și repede. Sigur că graba aceasta exclude superficialitatea. Este vorba doar de operativitate și prinderea oricărei ocazii și valorificarea lor. Și cele 5 fecioare neînțelepte așteptau revenirea mirelui, dar când s-a dat strigătul de la miezul nopții, s-a dovedit că nu erau pregătite. Ele nu credeau că va veni atât de repede. Dacă trebuia să se pregătească, trebuia să o facă și într-un mod alert. Vom citi mai departe Apocalips 22, versetele 8 și 9. Eu, Ioan, am auzit și am văzut lucrurile acestea și după ce le-am văzut și le-am auzit, m-am aruncat la picioarele îngerului care mi le arăta ca să mă închin lui. Dar el mi-a zis, ferește-te să faci una ca aceasta, eu sunt un împreună slujitor cu tine și cu frații tăi prorocii și cu cei ce păzesc cuvintele din cartea aceasta, închină-te lui Dumnezeu. Acesta este un incident care se repetă. Prima dată i s-a întâmplat lui Ioan în Apocalipsa 19 cu 10 și atunci și acum primește aceeași avertizare. Să nu se închine îngerului, ci numai lui Dumnezeu. Aici, în Apocalipsa 22 cu 8 la 9, întâmplarea pare că nu are nicio legătură cu expunerea. Totuși, ea nu e doar relatarea unui gest spontan al profetului. În contextul literar se subliniază un aspect deosebit de interesant. Apocalips 22 cu 8 și 9 este intercalat între versetul 7, care spune, iată eu vin curând, și versetul 10, care afirmă, vremea este aproape. Acest procedeu literar, care se numește incluziune, și anume în care între două idei paralele se include un scurt paragraf sau pasaj, demonstrează că trebuie să înțelegem prin întâmplarea aceasta lui Ioan, prin care închinarea îi este interzisă înaintea îngerului, din perspectiva iminenței revenirii. Gestul apostolului nu poate fi motivat de dorința de închinare, care se cuvine numai lui Dumnezeu și el știe asta. Profetul este conștient cui are voie și cui nu are voie să se închine. Cunoaște experiența prin care a trecut Domnul Iisus Hristos când, primind închinare, era contestat pe temeiul că n-ar fi fost Dumnezeu. Ioan e un evreu credincios, iar acum un creștin autentic. El nu se poate înșela. Și chiar dacă am admite că a greșit în Apocalips 19 cu 10, e greu de crezut că, la scurtă vreme după aceea, repetă greșeala. Mai degrabă, evenimentul trebuie înțeles prin prisma ideii că vremea ca Iisus să revină este foarte aproape. Tema închinării este extrem de relevantă pentru generația martoră a revenirii. În criza finală, punctul central este închinarea. La vremea sfârșitului, când toată lumea se va întoarce să se închine fiarei și trinității satanice, Apocalips 13 cu 12, Dumnezeu trimite ultima strigare a Evangheliei, simbolizată de mesajul celor trei îngeri. Aceștia avertizează pe locuitorii pământului să ia foarte în serios problema religioasă și pe Dumnezeu Creatorul, cel care este singurul vrednic de închinat. Apocalips 14:7. Așadar, nu că ar fi fost o tragedie ca Ioan să se plece înaintea îngerului în semn de recunoștință și politețe semitică, dar îngerul caută prin intermediul lui Ioan să sublinieze și încă o dată, dacă se poate, că problema închinării este crucială pe măsură ce vremea se apropie. Fiindcă Ioan a fost sincer în atitudinea lui, Apocalipsa ne învață că și cei sinceri pot greși, iar acea sinceritate nu este o scuză pentru greșeală. Aș dori să citim un incident din Geneza, capitolul 20, care ne demonstrează din nou că a fi sincer și a greși nu te scuză de vinovăție. Geneza 20, versetul 1 până la 7. Avram a plecat de acolo în țara de miază zi, s-a așezat între Cades și Shur și a locuit ca străin în Gerar. Avram zicea despre Sara, nevastă sa, este sora mea. S-a temut să spună că este nevastă sa ca să nu-l omoare oamenii din cetate din pricina ei. Abimelec, împăratul Gerarei, a trimis și a luat pe Sara. Atunci Dumnezeu s-a arătat noaptea în vis lui Abimelec și i-a zis: iată, ai să mor din pricina femeii pe care ai luat-o, căci este nevasta unui bărbat. Abimelec, care nu se apropiase de ea, a răspuns: Doamne, vei omorâ tu oare chiar și un neam nevinovat? Nu mi-a spus el că este soră sa și n-a zis ea însăși că el este fratele său? Eu am lucrat cu inimă curată și cu mâini nevinovate. Dumnezeu i-a zis în vis: știu și eu că ai lucrat cu inimă curată, de aceea te-am și ferit să păcătuiești împotriva mea. Iată de ce n-am îngăduit să te atingi de ea. Acum dă omului nevasta înapoi, căci el este proroc, se va ruga pentru tine și vei trăi, dar dacă n-o dai înapoi, să știi că vei muri negreșit, tu și tot ce e al tău. Greșeala lui Abimelec a venit din sinceritate, dintr-o inimă curată, dar asta nu a anulat vinovăția. Și cei sinceri trebuie să facă schimbări. Încheiem studiul de astăzi cu Apocalips 22, versetele 10 la 11. Apoi mi-a zis: să nu pecetluiești cuvintele prorociei din cartea aceasta, căci vremea este aproape. Cine este nedrept să fie nedrept și mai departe. Cine este întinat să se întineze și mai departe. Cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană. Și cine este sfânt să se sfințească și mai departe. În contrast cu porunca dată lui Daniel de a pecetlui viziunea care se referă la vremea sfârșitului, Daniel 8:26 și Daniel 12:4, îngerul îl instruiește pe Ioan să nu-și sigileze cartea. Motivul acestei interdicții este clar. Spre deosebire de timpul lui Ioan, care era departe de vremea sfârșitului, acum vremea este aproape. Viziunile pe care Ioan le primește nu sunt relevante în totalitate pentru contemporanii săi, ci mai degrabă pentru cei ce vor trăi în timpul sfârșitului. De aceea cartea trebuie păstrată până atunci, deci pecetluită. Lui Daniel i s-a spus că desigilarea cuvântului profeției la vremea sfârșitului va polariza lumea în cei care ascultă profeția și cei care o resping. Toți cei care vor acorda atenție revelației vor fi curățiți. Oamenii se pot opune Evangheliei pentru un timp, iar aceasta să continue să-i cheme la pocăință. Totuși, va fi pronunțat un verdict fără ca cei buni sau cei răi să știe și va fi prea târziu pentru o schimbare a inimii după aceea. Încheierea timpului de probă înseamnă sistarea oportunității de a accepta Evanghelia și de a stabili o relație mântuitoare cu Dumnezeu. Vezi Apocalips 15:5-8. Când Hristos revine, va veni să răsplătească fiecăruia după fapta lui. Însă este prea târziu ca cineva să facă schimbări în comportament și în caracter. Având în vedere că nimeni nu știe când se va da verdictul acesta, ne putem închipui cum oameni vor trăi mai departe pentru un timp fără să știe că destinele lor au fost fixate în ceruri prin alegerile lor aici pe pământ. Lecția practică este că astăzi ar trebui să trăim ca și cum astăzi s-ar rosti cuvintele ca fiecare să rămână mai departe așa cum este. În încheiere, vă pun o întrebare. Vă place cum sunteți? Răspundeți sincer și dacă nu, încercați ca viața dumneavoastră prin Harul lui Dumnezeu să se schimbe așa cum ați vrea ca să fie pentru veșnicie. Într-o după-amiază în 1865, Consiliul de Miniștri al președintelui Lincoln a intrat în camera de ședință pentru un comitet și a găsit pe președinte stând în capul mesei cu fața între mâini. Îndată și-a ridicat capul. Fața era îngrijorată și obosită. Domnilor, a spus el, înaintea voastră vor fi vești importante. Cineva a intervenit. Aveți vești rele, domnule președinte? E ceva serios? Eu nu am auzit nimic, răspunse președintele. Nu am nicio veste, dar noaptea trecută am avut un vis. Am visat că eram pe un vapor, singur. Nu aveam nici busolă, nici cârmă. Eram neajutorat în oceanul nesfârșit. A fost liniște pentru un moment. Apoi președintele a adăugat. Am avut acel vis de multe ori în timpul războiului și de fiecare dată ceva grozav s-a întâmplat într-o zi sau două. Da, domnilor, probabil mâine, probabil în câteva ore, veți avea vești importante. Istoria spune că 5 ore mai târziu, Abraham Lincoln a fost asasinat. Morala acestei întâmplări este că Dumnezeu ne avertizează. Ne avertizează pentru timpul acela în care nu vom ști când destinul nostru este deja pecetluit. Vă dau întâlnire data viitoare pentru ultima temă Apocalipsei, intitulată Vino, Doamne Iisuse. Pe curând!